Tere, kallid kuulajad! Kuulete saadet Algtõed. Ja täna läheb eetrisse 28. saade. Ja stuudios Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Tamara Tammekend. Täna on juba kolmas saade, kus me räägime Jeesusest. Ja nagu me oleme siin täheldanud, on seda teemat, mida me tahaksime käsitleda nii palju, aga me oleme võtnud sellise seisukoha, et liigume rahulikult ja aeglaselt ja räägime seda, mida Jumala püha vaim meile annab. Samas on Aare alati kõvasti ette valmistanud nii, et me ei jäta ka omapoolset osa tegemata.
Tere kõigile raadiokuulajatele ja soovin jällegi, et Jumal võiks olla ligi meile kõigile ja et omakorda ka meie võiksime olla ligi Jumalale ja need meie hulgast, kes ehk veel ei mõista õieti, mida see ligiolu võiks tähendada, milles see võiks seisneda, et need võiksid õppida seda paremini mõistma, seda ka nende saadete abil. Selleks me inimesed ju üldse kogu oma elus jagame oma kogemusi teistega, ka täiesti maiseid, igapäevaseid kogemusi, töökogemusi, igasuguseid muid kogemusi selleks, et mida keegi on õppinud ja mõistnud, seletada ja võib-olla õpetada ka teistele või anda vihjeid, et ka teised võiksid õppida mõistma ja nendest asjadest paremini aru saama. Nii on ka see meie saadete mõte selles, et vastastiku üksteist üles ehitada paremaks Jumala tundmiseks ja ka temasse kasvamiseks, mitte ainult teoreetiliseks tundmiseks. Eelmises saates me juba rääkisime Jeesusest Kristusest põhiliselt Johannese evangeeliumi 14. peatüki mõnede salmide põhjal ja selle saate lõpus ma lugesin ette ka Pauluse kirjast Koloslastele esimesest peatükist niisuguse lõigu, mis on siin piiblis ka pealkirjastatud hümn Kristusele. Me ei jõudnud sellest midagi lähemalt rääkida, aga täna tahaksin minna selle teemaga edasi ja isegi veel enne kui edasi minna, ma tahaksin korrata veel kord üle seda kõige olulisemat kristluse kohta üldse, mis on kristluses oluline. Eelmises paaris saates on seda juba mainitud, aga kordamine pidavad olema tarkuse ema ja ta aitab meil kas või meelde tuletada juhul, kui on jälle ununenud või ei ole veel hästi mõistnud. Kristluses ei ole kõige olulisem mitte moraal ja eetika või ka lihtsalt öeldes õige elu. See, et inimene elab õigesti ja teeb õigust, kuigi ma ei taha hoopiski seda ütelda, et niisugused asjad ei oleks tähtsad. Ma tahan öelda, et need ei ole kristluses mitte peamine asi, mitte asi number üks. Vaid kristluses on tähtis see, et Jumal on lepitanud inimese endaga, Jeesuses Kristuses. See on Uue Testamendi kõige põhjapanevam sõnum. Seda ütleb Apostel Paulus näiteks kirjas Korintlastele. Seda on öeldud mitmel pool, ühesõnaga, rõhk ei ole mitte inimesel, vaid rõhk on Jumalal. Tähtis kristluses vähemalt kõige tähtsam ei ole mitte see, mida inimene on teinud, mida ta teeb või mida ta võib teha. Vaid kristluses on tähtis number üks see, mida Jumal on teinud, mida Jumal teeb praegu ja mida ta teeb ka edaspidi, sest ta tõesti teeb, seda ütles ka Jeesus. Minu isa teeb tööd tänini ja mina teen tööd, nii et Jumal teeb tööd ja armas raadiokuulaja, ma tõesti usun, et ta teeb oma head tööd nii minu juures kui ka sinu juures ja sõltumata sellest, kas me seda hetkel parajasti taipame ja märkame või mitte. Ühesõnaga, kristlus on niisugune religioon, kui siin see sõna religioon üldse kõige õigem on. Niisugune usk, kus rõhk läheb inimeselt Jumalale, inimese tegudelt Jumala tegudele. Ja põhjus, miks see niivisi on, seisneb lihtsalt selles, et inimese tegudest nagu nii ei piisa Jumala taseme saavutamiseks, need ei saavuta iial niisugust kvaliteeti, et Jumal võiks need läbi kontrollida ja siis ütelda, see tõesti kõlbab mulle, see vastab taeva standarditele, see vastab minu absoluutsele pühadusele, see vastab minu absoluutsele armastusele ja kõigele muule sellele, mis Jumalal on omalt poolt kõrvale panna. Ja kuna see on noh täiesti lootusetu ettevõtmine, siis on Jumal teinud niiviisi, et ta kriipsutab läbi igasugused inimlikud üritused jõuda Jumalani. Ja samas avab ta tee, mida mööda võib tulla temani, tema juurde, kes iganes ainult soovib. Olgu ta hea inimene, olgu ta halb inimene, olgu ta täiesti kõlvatu inimene, olgu ta viimasese põhja langenud inimene või olgu ta ka mõni noh maailma suur kuju, keda terve maailm imetleb ja austab tema headuse ja õilsuse pärast. Kõikidele inimestele on Jumal avanud ühe tee ja selle tee nimi on Jeesus Kristus. Ma soovin, et kui te minu saadetest midagi muud meelde ei jäta, siis jätke meelde see tõsiasi, sest see on kristluse tõepoolest A ja O, selles kõik algab ja selles kõik lõpeb.
Samas võib lisada seda, et läbi uuesti sünni, läbi selle, et meie vaim on ühendatud Jumala vaimuga, hakkab siiski toimuma üks protsess, ja hakkavad toimuma muutused meis ja see kuulub ka siiski Kristuse juurde tänu Jumalale, see ei ole ne meist endist, vaid see on Jumala püha vaim, meie sees, kes hakkab meid õpetama, juhatama, korrigeerima ja läbi selle hakkab siis toimuma see muutus. Ühe inimese juures võib-olla kiiremini, teise juures aeglasemalt, ma ei tea, millest see oleneb. Võib-olla sellest, kui võrde pühendunult me anname oma elu üle Jumalale, kui alandlikud me oleme Jumala ees, kui valmis me oleme midagi tegemaks Jumala heaks. Siin on neid komponente kindlasti ka väga palju, mis näitab seda kasvu, seda muutust ja ka meie poolne osa on selles olemas.
Väga õige. See, mis sa praegu sisse tõid, see on väga oluline osa kristluses ja siin me jõuame nüüd ka selle moraali ja eetika juurde, aga juba teist teed. Alles selle kaudu, mida Jumal, nagu ma ütlesin, on teinud, teeb praegu ja teeb ka edaspidi. Sest tõesti ta on juba teinud, mida ta on teinud, ma praegu puudutan ainult seda, et ta on meid lunastanud ja lepitanud ise enesega. Mida ta praegu teeb, see on see sama muutumise ja kasvatamise protsess meie juures, mida sa praegu väga õigel kohal tegelikult mainisid. Ja mida ta edaspidi teeb? Edaspidi kavatseb tema meid kasvatada selles samas suunas edasi, mis viib meid järjest temale lähemale nii kaua, kui me ükskord jõuame päriselt pärale. Sest kui me elame usklikude inimeste elu, siis me ikkagi elame alles usus, mitte veel nägemises. Praeguses maailmas võib iga üks meilt küsida, näita meile Jumala riiki ja nähtaval kujul meie seda näidata üldjuhul ei saa. Aga see Jumala riik on sellegi poolest olemas, aga ta on olemas alles vaat selles samas muutumise ja kasvamise protsessis. Ja kui me selle juurde juba kord tulime, siis ma tahaks ka natuke võib-olla mõne sammu siin lihtsalt visandada, milles see muutumine seisneb. Kõigepealt selles, et alguses me üldse ei tunnud Jumalat, ei uskunud isegi tema olemasolu. Olime kapitaalselt ateistid, põhimõtteliselt veendunud võib-olla. No siia juurde võib kuuluda see, et meil olid küll teatud usulised tõekspidamised, näiteks see tõekspidamine, et noh Jumal on kuskil ehk olemas või isegi tõenäoliselt on olemas. Aga sellest hoolimata meie elu ei sõltunud Jumalast, me ei ole võib-olla palju küsinud tema tahte järele. Tahan öelda, et muidugi eriline arvem on nendel inimestel, kes tõepoolest on saanud noh teissuguse kasvatuse ja kes on juba näiteks maast madalast õppinud Jumalat paluma Jumalasse uskuma Jumala tahtega arvestama, andeks paluma ära leppima, tõepoolest vältima halba ja harrastama head. See on juba see sama selge muutumise ja kasvamise protsess, mida sa mainisid. Aga ma alustan praegu sealt maalt, kus seda veel ei ole. Ja seal on uskmatus, seal on jumalatu elu, seal on see, et inimene teeb seda, mida ta ise noh, leiab vajaliku olevat või mis talle hea lihtsalt on, sealt maalt kuskilt läheneb nüüd inimesele Jumal ja ütleb, ma olen sinust huvitatud, ma tahaksin sind leida, ma tahaksin sind ka ära päästa, ma tahaksin sinuga koguni koostööd teha, ma tahaksin sinuga koos elada ja inimese vastus esialgu on kas tõesti. Kas see ikka on hea, kas see on mulle kasulik, see on mulle riskantne, äkki sa võtad mu käest kõik head asjad ära ja minu elu muutub väga viletsaks ja armetuks ja nutuseks ja kõik elu lõbud on mulle ära keelatud ja ei tohi seda teistega kolmandat ja nii edasi. Ja kui siis Jumal seda muutmise tööd meis edasi teeb, siis me hakkame märkama, et jah, et Jumal asjades on ikka midagi head ka, kõik ei olegi päris halb. Ja alati ei olegi see kõige targem, mida mina ise tahan teha. Mõnikord Jumal enne imet soovitas mulle paremat. Ma olen päris palju kuulnud niisuguseid usklikud inimeste tunnistusi, kus nad on öelnud, et kunagi nad midagi väga palusid Jumalalt, aga läks teisiti. Ja siis nad olid algul nördinud, aga kui läks aastaid mööda, siis ilem on nad Jumalale tänulikud, et tegelikult Jumal tegi palju paremini. See on ka üks muutumise protsess.
Ja meie oskame näha võib-olla tänast päeva, kas päris selgelt, võib-olla ka mineviku, aga tuleviku meie ette ei näe. Jumal on see, kes näeb ka tuleviku ette ja oskab meile anda võib-olla neid asju, mis on meile kasuks ja meie ei oska neid asju niimoodi näha, sest meil puudub selline terviklik mõtlemine. Meie näeme võib-olla mingit osa mosaigist, see on hästi väike, aga Jumalal on terve mosaig koos ja kui me neid osakisi hakkame siis panema siit ja sealt tekib mingi ähmane ettekujutus, aga sellist selget pilti meil ei ole, kust me tuleme, kuhu me liigume, milleks me oleme loodud ja paljud inimesed otsivad seda terve elu paraku.
Ma lugesin kunagi mingist raamatust, mis oli kirjutatud Siberi taigas ja nendest inimestest, kes seal elavad ja tegutsevad, selle raamatu sisu ei ole praegu tähtis, aga mulle jäi sealt meelde üks niisugune lause, kus üks inimene ütles teisele, et sa ei ulatu nägema isegi järgmise puuni taigas. Et noh, taiga on ääretu mets ja selle antud inimese noh, asjade mõistmise võime oli selle teise meelest nii lühike. Ja kui see sama lause tuua meie praktilisse ellu ja selle kohta, mida meie mõistame Jumalast ja Jumala teedest, siis ma usun, siin võib ütelda täpselt samamoodi. Sageli meie ei näe isegi järgmist sammu, rääkimata sellest, et me näeksime terved teed. Ja Jumal oma tarkuses on ka nii planeerinud, et me ei peagi neid tegema, teadma ette neid järgmisi samme ja seda, mis meist saab aasta pärast või kus me oleme 10 aasta pärast, milliseid õnnetusi või õnnelike juhuseid me oleme üle elanud, sest milline kohutav murekoorem meil oleks siis homse pärast. Meil on see siiski tihti peale, kui me ei tea neid asju ette. Ei tea, mis võib juhtuda, ei tea, mis võib saada, ei tea, mis tervest sellest elust üldse välja tuleb. Ja Jeesus tahab meid sellest vabastada, nagu me mäletame. Ta ütleb, ärge muretsege homse päeva pärast. Küll see muretseb ise enda eest ja see on kindlasti üks põhjus, miks Jumal ei taha meile üldse anda teada neid asju, mis on ees tulemas, et meil oleks vähem põhjust muretseda ja et me saaks tegelda sellega, mis on hetkel käes. Sa rääkisid muutumisprotsessist, ma jõudsin ateismist sinnamaani, kus inimene hakkab pisut Jumalat tundma õppima, aga Jumal tahab inimest edasi kasvatada, ta tahab ennast inimesele järjest rohkem tundma õpetada. Tekib kuskil hetk, kus inimene märkab, et jah, näe, Jumal minu palvele ei vastanud, aga tegelikult oli see parem, et ta nõnda ei vastanud, sest ta vastas hoopis paremal viisil. Selle läbi me õpime Jumalat juba pisut rohkem usaldama, edaspidi meil on natuke kergem. Ja Jumal tahab viia meid niisugusele kohale, kus me õpime teda järjest rohkem ja rohkem usaldama seni, kuni ehk me jõuame kunagi sinnamaani, kus me oma elu pärast enam ei muretse, kui see on tõesti Jumala kätte antud. Sellepärast, et Pauluse moodi juhtugu seal, mis iganes juhtub, tegelikult mitte mingit ohtu ei ole. Isegi surm ei ole mitte mingi oht, mille puhul tasuks üldse väriseda eriti. Paulus tegelikult seda ütleb, aga seda me suudame mõista alles siis, kui me oleme tõeliselt õppinud tundma Jumala usaldusväärsust, sedavõrd, kui inimene suudab seda üldse tundma õppida.
Pauluse puhul võib öelda küll, et tema kindlasti usaldas Jumalat, sellepärast, et ta sattus ikka väga rasketesse ja täbaratesse olukordadesse ja ma ei tea, kui palju on need inimesi, kes suudaksid vanglas rahulikult magada, teades seda, et kõik on teadmata, mis võidakse teha, võidakse elu kallale kippuda või mis tahes võib juhtuda, aga see 100%-line usaldus, kuidas me jõuaksime selleni?
Ei mingit muud moodi kui tegelikult elu elades. Sest ega Paulusele ei antud seda usaldust nii-öelda vaimu annina taevast, vaid ta elas kõik need asjad läbi, ta sai siin peksa ja seal peksa ja jälle ta sai peksa ja jälle ta läks kuskile ja jälle ta võeti kinni ja jälle ta sai peksa, mitmeid kordi niimoodi tolleaegse maksimaalse karistusega muide, mis üldse lubatud oli, siis läks ta reisima, siis ta sattus teerjulite kätte, siis ta läks uuesti reisima, siis ta sattus vale vendade kätte, siis läks ta mere peale laevaga, seal sattus ta tormi kätte. Jumala vaim ei hoiatanud ka teda, et ära mine selle laeva peale, seal tuleb torm, et sul võib halvasti minna. Nagu me teame, ta ise kõigist neist asjadest räägib, näiteks kirjades korintlastele. Ja niisuguses tegelikus elus on tema õppinud mõistma ja aru saama sellest, mida ta mõistab ja mida ta kirjutab ka meile kõigile. Nii et kui me tahame õppida Jumalat paremini tundma ja usaldama, siis tasub koos Jumalaga teel asuda. Mingit muud võimalust selleks ei ole.
Kui me räägime siin nüüd Jeesusest, siis Jeesusel oli küll see usaldus oma isa suhtes küll 100%-line ja ta andis ennast täiesti talle üle. Ta oli temaga kogu aeg kontaktis, ta kogu aeg teadis, mida temalt oodatakse, ta oli täiesti pühendunud. Ja eks Jeesus on siiski ka meie eeskuju, kuidas ta pingutas ennast siis, kui oli vaja pingutada, kuidas ta võttis aja maha siis, kui oli vaja aeg maha võtta, olla osaduses, kuidas ta elas oma elu inimesena.
Sa mainisid siin ühte niisugust kohta, mida mul oli ka kavas saates, kas täna või edaspidi lugeda, kuidas me jõuame, aga kuna teema sinna jälle pöördus, siis ma võtan selle juba praegu esile. See on Johannese evangeeliumi 5. peatükis salm siin 19. Siin mõned salmid eespool on jutt sellest samast, mida ma juba mainisin. Jeesus kostab salm 17, minu isa tegutseb tänini ja ka mina tegutsen. Juudid nüüd ei suuda sellest aru saada ja leiavad, et see on Jumala teotamine. Tema nimetab ilmselt Jumalat oma isaks. Ja siis nad otsivad võimalust teda ära tappa, sest ta on enne juba teinud teatud asju nende meelest valesti ja astunud nende käsuõpetuse täpsetest reeglitest üle, nii nagu nemad seda mõistavad. Ja nüüd, et tema teeb enese veel Jumalaga võrdseks, täpselt nii on siin öeldud, salm 18, siis nad leiavad, et no see on juba liig, mis liig, siin ei aita miski muu, kui tuleb kohus kähku ära mõista. Ja Jeesus vastab nüüd nendele ja paneme tähele, mis ta ütleb. Et tõesti ma ütlen teile, poeg ei saa midagi teha iseenesest. Ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat isa, sest mida iganes isa teeb, seda teeb ka poeg. Pöörame nüüd tähelepanu sellele, kui võrd absoluutselt sõltuv on siin poeg isast. Ta ütleb juutidele algkeeles, aamen, aamen, ma ütlen teile. Tõesti, ma ütlen teile, poeg ei saa midagi teha iseenesest. Jälle, kui tuletada meelde igasuguste muude religioonide jumalaid, siis need teevad kõik oma pead ja teevad ise. Võitlevad oma vahel ja võidavad ja kaotavad ja mõni sureb ja ärkab jälle ellu. Võiks isegi paraleele tõmmata, kui on tahtmist. Jeesus ka suri ja ärkas ellu. Aga need paraleelid, need ei kannata võrdlust siiski välja. Sest Jeesus ta on ühest küljest isaga ühte olemust, nii nagu tunnistatakse kirikus, näiteks vana kiriklikus Nikaia usutunnistuses. Need on, nagu me ühes saates ütlesime, ammu ja pikalt ja põhjalikult läbi vaieldud asjad, kuni on jõutud sellele järeldusele. Ta on siiski Jumalaga ühte olemust. Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast sündinud, mitte loodud. Nii on siis vana kirik selle asja juba paika pannud. Ja siin see on üks koht, mis on sellele täielikuks aluseks. Jeesus ei ole mitte iseseisev Jumal. Isegi mitte oma isaga ühel nõul olev Jumal. Nii nagu meie perekondades näiteks isa ja poeg, noh, nad on küll ühte verd ja üks on teisest sündinud, aga nad on iseseisvad, mõnikord pööravad tülli, mõnikord saavad ka hästi läbi, mõnikord poeg aitab isa, mõnikord mitte, mõnikord vaidlevad või tülitsevad. See on mainepilt isast ja pojast. Jumalik pilt on teissugune. Nad on niivõrd ühed, et ei ole võimalik ühte teisest lahutada, kuigi samas nad on kaks eri isikut. Vaat siit tuleb nüüd see kolmainsuse õpetus tegelikult pärast välja. Ei saa midagi teha iseenesest, ma rõhutan sõna midagi. Tähendab, ei ole isegi teatud alasid, kus poeg tegutseks nii-öelda oma pead ja tähtsamates asjades siis küsiks oma isa, taevase isa käest nõu. Mitte midagi ei saa teha. Ja mida ta näeb tegevat isa, see tähendab, ta näeb ka pidevalt, mida ta isa teeb. Seda teeb nüüd tema ka. Siin on absoluutne täiuslik kooskõla.
Siit tuleb välja see, et ei ole ühtegi valdkonda ka meie elus, kus me ei peaks küsima oma isa käest.
Jaa, jälle tagasi selle kasvamise teema juurde, kuhu Jumal tahab meid viia. Jumal kasvatab meid nii, et meie usaldus tema vastu võiks järjest kasvada ja mida enam kasvab see niisugune usaldus, seda enam kasvab ka osadus ja seda enam kasvab muide ka koostöö. Muidu on meie ja Jumala vahel ehk samasugune olukord nagu nende erinevate religioonide jumaluste vahel, et noh, mõnikord võibolla saame kokku ja tunnustame üksteise olemasolu, meie tunnustame, et Jumal on olemas ja loodetavasti Jumal tunnustab ka meie teatud õigusi, nagu me vaheta vahel arvame ja aktsepteerib siis meid sellistena, nagu me oleme, aga tegelikult Jumala jaoks on sellest vähe. Ta tahab tuua meid tõeliselt enese juurde, teha järjest rohkem enesest sõltuvaks ka. Ma julgen seda sõna kasutada, kuigi see võib mõne ära hirmutada. Mina ja Jumalast sõltu, miks ja kuidas, ei, ma ei julge, ei, ma ei taha. Aga sealt maalt, kus sina oled Jumalast sõltumatu, oled sina ka tegelikult õnnetu. Sa mõtled, et see on iseseisvus ja vabadus, kui sa teed seda, mida tahad. Aga tegelikult lõppude lõpuks selgub, et see on asi, mida tuleb ükskord igavikus kahetseda. Tegid seda, mida tahtsid ja sellest ei ole mitte midagi head välja tulnud, ei sinule enesele rääkimata teistest.
Vabadus on selline sõna, mille nimel inimesed ei tea, milleks on valmis isegi oma elu andma. Aga tõeliselt me oleme vabad siis, kui me saame ennast anda ja allutada täiesti Jumalale üle. See annabki meile sellise vabaduse. Ja nagu me siin rääkisime, et ei ole ühtegi eluvaldkonda, kas on meie töö, kas on meie suhted, kas on meie abielu. Mõni valdkond on tugevam, mõni on nõrgem. Ma ei tea, millest see kõik oleneb, aga Jumal peaks töötama kõikides eluvaldkondades.
Ja tegelik elu näitab minu enda elu, mida ma olen elanud ja nii palju, kui olen teisi kuulnud, ei ole ma ise leidnud ega ole teistelt kuulnud, et keegi on Jumalat usaldanud ja pidanud hiljem kahetsema. Ma ei ole kuulnud niisugust asja. Neid ma tean küll, kes on Jumala ligi tulnud ja pärast eemale läinud, aga tegelikult kahetsevad seda. Või noh, mõni mängib ka laia pommi ja ütleb, et ei ole mitte midagi ja tegelikult kõik on noh, tühine või mis üldse oli või arvas olevat, aga olen näiteks kuulnud ka inimesi, kes on nõnda Jumalast eemale läinud ja nad ei oska ka tagasi tulla, aga nad ütlevad, seda ei saa kunagi unustada, mis siis oli. See oli midagi väga head. Nii et Jumal tahab teha meid enesest sõltuvaks, ma ütlesin sellise lause, ja kuigi see võib algul ära hirmutada, see on tegelikult hea. Meie kujutame tõepoolest vabadust, sa nimetasid seda sõna vabadus, me kujutame seda ette sellisena, et see on sõltumatus teistest, keegi ei tohi mind kamandada, keegi ei tohi mulle ütelda, mida mina pean tegema, kui ma saan teha seda, mida mina tahan, siis ma olen vaba. Piibel paraku ütleb niisuguse vabaduse kohta, et see on sisuliselt enese hävitamine. sest inimene on siis ei kellegi muu kui iseenese ori, aga iseenese sisemuses on, kui natuke aus olla, me oleme kahestunud. Meil on nii, nagu Apostel Paulus ütleb enda kohta, kaks tahet. Teine neist on halb ja teine neist on hea ja kui me jõuame selle vabaduseni, mida ma asetaks jutumärkidesse pigem, siis see vabadus tähendab üldiselt seda, et inimene on igasugustest piirangutest vaba ja võib enesele kõike lubada, ka seda, mida muidu on häbiväärseks peetud ja mida teised hukka mõistavad, siis arvatakse, et ma olen nendest kompleksidest vabanenud ja tegelikult tähendab niisugune asi kõige hullemat iseenese ja patu orjamist, kõigi nende asjade orjamist, mis sind hävitavad ja niisugune vabadus, noh, see ei ole tegelikult vabadus ja niisugusest vabadusest jutumärkides tahab Jumal meid tõesti päästa. Sel teel, et ta viib meid osadusse enesega ja need asjad, mis meid senini on sidunud ja võlunud, ta tahab meid viia nii kaugele, et need tõesti meid enam ei tõmbaks. Mitte nõnda, et oh, ma ei tohi, kuna ma olen kristlane. Ma ei tohi seda, ma ei tohi teist, ma ei tohi kolmandat, vaid pigem sel teel, et me oleme tõesti vabastatud, Jeesus ütleb ise Johannese evangeeliumis kuskil, kui nüüd poeg teid vabaks teeb, siis te olete õieti vabad. Nõnda, et puudub vajadus selle kõige järele, mida muidu ehk tahaks teha siis, kui pärajasti keegi ei näe.
Tänases saates kasutame uut plaati Tuhandel keelil ja see lugu oli Ärgake, nii vahid hüüdvad. Ja ma kuulasin seda just nimelt see sõna ärgake. Kas meie kristlastena ka peame olema ärkvel ja valves, et me ei saa ennast nii väga vabaks ega lõdvaks ka lasta?
Jaa, loomulikult, sellepärast, et ega meie ei püsi automaatselt selles ka mitte kuhu Jumal meid tahab asetada juba sellepärast, et meie oma loomus kisub meid sealt tagasi. See sama tahtmine teha seda, mis mulle meeldib. Lihtsalt mugavustunne, soov vältida noh, neid nii igasuguseid raskusi, millest ma rääkisin näiteks Pauluse puhul. Me tahame olla mugavad, me tahame tõepoolest üldjuhul seda, mis meid pigem kahjustab, kui tuleb meile kasuks, eriti moraalsel alal. selline meie loomus juba on ja see kõik vajab nüüd nii valvamist kui ka võitlemist, millest usuelus ka küllalt palju räägitakse ja millest ma praegu meelega olen mööda läinud, aga me jõuame ka sinna maani, et kuigi Jumal meid on päästnud, see ei tähenda meie niisugust lihtsalt tegevusetut noh, peesitamist päikese käes, Jumala armu päikese käes, kus ei ole mingit muret, kus midagi pole vaja teha. Ma ei taha kaugeltki seda öelda. Selle sama mõtte juurde veel, et vabadus ei ole mitte sõltumatus teistest, eriti sõltumatus Jumalast. See ei ole see, et ma tahan seda teha, mis mulle omale meeldib. Siia juurde ma tuletaks meelde veel ühe Jeesuse niisuguse põhilise ütluse sõna, mida ta ütles näiteks sellisel puhul, kui jutt oli lausa inimese elust. Ta ütles, kes oma elu hoiab, see kaotab selle ära, kes oma elu kaotab minu pärast, see leiab selle. See lause on jälle üks niisuguseid jumalike paradokse, millest meie inimestena ei taha aru saada. Kui ma ei hoiagi, siis ma säilitan ja kui ma kaotan, siis ma hoopis leian. Kuidas on niisugune asi võimalik? Aga Jumala juures on terve rida niisuguseid asju, mis ainult sel kujul ongi võimalikud. Ja nüüd, kui me tahame oma elu rajada just sel kombel, et ma tahan ennast teostada, ma tahan ise seda, teist, kolmandat ja neljandat ja ma ei taha, et keegi teine mind käsutaks ja juhiks veel vähem Jumal, siis tegelik tulemus, mille meie leiame, mille ees me ükskord igal juhul oleme, kui me selle tee valime, on see, et me oleme kaotanud kõik. Me oleme kaotanud Jumala, me ei ole sellel teel mitte midagi saavutanud, kuna me ei ole tahtnud seda teed üldse käiagi, me ei ole teda tõeliselt leidnud ja lõptulemus on see, et me oleme kaotanud ka kõik selle, mida oleme üritanud siis ise teha, pidada enda omaks, säilitada võibolla kõigest hoolest ja meelest. Ja tulemus on lihtsalt see, et äkki me leiame, et oi kui valesti on kõik tehtud ja elatud.
Ja Andres Jäätma laulab ühes laulus, loobud sa, õnnistab ta. Jah, inimene, kes Jumalat ei tunne, mõtleb, et see on kuidagi ebaloogiline. Aga Jumala asjad ongi tihti loogika vastased, nad ongi ebaloogilised. Ja kuidas me siis loobume? Kui me loobume oma isekusest, kui me loobume oma ajast, oma tahtmistest ja väga paljudest asjadest, siis me näeme ka seda õnnistust, mida Jumal meile annab.
Ja, ma hakkan jälle su sõnast kinni, mis sa ütlesid, et Jumala asjad on ebaloogilised. Kas nad on või nad tunduvad?
Nad tunduvad ilmselt.
Ilmselt nad tunduvad. Ja ma ütleks, nad tunduvad selle pärast, et tegelikult meie inimeste endi asjad on ebaloogilised. Mäletan oma külast, kus ma lapsena elasin, kasvasin, seal oli üks mees, kes meile ikka posti tõi ja kes ei pääsenud kuidagi mööda nendest alkoholipudelitest. Ja siis oli ta tihti peale niisuguses olukorras, kus ta ise kirus ja vandus seda pudelit ja põhjas maa põhja, et mis jaoks on see alkohol üldse siia ilma tehtud, mis jaoks ma pean seda ostma, mis jaoks ma pean seda jooma, mis ma siit omale sain, ainult peavalu ja muud mitte midagi. Ja ometegi, nii kui see järgmine kord talle teele ette sattus, nii ta jälle ostis omale peavalu, jälle oli sellega mõistusest ära. Kui ebaloogilisusest rääkida, siis ma ütlen, siin on ebaloogilisus. Jumala asjadest tegelikult ei ole ebaloogilisust, need on läbimõeldud, need peavad paika. Aga meie inimlik mõtlemine on niivõrd ebaloogiline väga paljudes asjades, et me ei oska ei oma elu korraldada, ei oma maailma asju ajada, me ei oska oma perekonna elukagi toime tulla, rääkimata keerulisem asjadest. Abikasad lahutavad. Miks? Sellepärast, et kõik on ebaloogiline. Ühest küljest on nagu suur armastus, teisest küljest ei osata selle armastusega oma elu korraldada. Igasuguseid suuremaid ja väiksemaid asju on see maailm täis, mida mitte keegi ei tea, kuidas lahendada. Siin on see tõeline ebaloogilisus. Ja kui nüüd Jumal pakub meile oma lahendusi, siis me oleme niivõrd väärastunud mõtlemisega, et meile tundub, no see nüüd küll ei saa olla. Ja selle juurde kuulub muide ka see sama asi, kuidas Jeesus Kristus meid on lunastanud. See on ka ebaloogiline. Sureb ristil ja see on nüüd kellelegi mingiks päästmiseks. Ja vaadake ongi. Ja see on see asi, mille kohta Paulus ka ütleb, see on niivõrd ebaloogiline, et see on totrus maailma silmis. Aga Jumala silmis, mis see on? See on Jumala vägi, millega tema päästab maailma. Meie mõnikord mõtleme, kus on Jumala vägi. Mulle sattus alles eile mingi kirjutis kuskilt lehest silma alla, kus oli väga selgelt välja toodud, milles on Jumala vägi. Sõnum ristist on Jumala vägi, päästeks iga ühele, kes usub. See on punkt üks. Ja punkt kaks, Jumala vägi ilmneb inimeses, kes on andunud Jumalale, püha vaimu läbi. Nii et see on inimese meelest ebaloogiline, aga Jumal oma tarkuses on tõesti otsustanud need asjad nõnda teha ja korraldada ja see tegelikult ei ole ebaloogiline. Kui see meie meelest on, siis tähendab ta seda, et me peame hakkama alles Jumala maailma tundma õppima, milline see üldse on.
Samainisid siin abielu ja kõik muud asjad, mis meid ümbritsevad siin elus. Ja tegelikult on see tõesti paradoksaalne, et see õige, see Jumala poolt seatud reeglid tunduvad mitte õiged või mitte loogilised sellepärast, et me oleme kõik ise niivõrd väärastunud, kogu see maailm on niivõrd väärastunud, et kõik see õige tundub just nimelt mitte õige.
Ja ega siis ilma aegu ei ole nõnda, et kui juudid ootasid messiat, siis ootasid nad kedagi niisugust, kes ometi ükskord piisava võimuga tuleb ja teeb asjad selgeks. Kihutab nüüd neetud roomlased minema, kes seal orjastasid ja tegid kõike, mis nad ka tahtsid seal maal. Ja põhjus, miks Jeesus risti löödi, oli just selles samas ebaloogilisuses, et tema lihtsalt ei võtnud ja ei teinud seda. Ta ei vastanud inimeste nendele ootustele. Ja tegelikult põhjus, miks Kristust siia maani eriti ei taheta, on täpselt see sama. Siin 10 aastat tagasi ka Eesti maal oli päris palju inimesi, kes tulid kirikutesse lasidendid ristida ja laulatada ja oma lapsi ja ristida ja nõnda edasi. Ja on pöördutud mõnikord kiriku poole eestpalve soovidega ja nõnda, aga ikka on pilt see sama, et see, mida Jumal pakub, mida ta ka kirikus pakub, see ei vasta inimeste ootustele. Nad ootaksid midagi muud. Nad ootaksid ka kiriku poolt, ütleme kas või jõulisemat sekkumist. Kui kirik tõesti suudaks tulla teatud lausa reaalse jõuga ühiskonda ja mingisuguse ühiskonna tõelise probleemi jõuga ära lahendada, vaat siis me tunnustaks. Aga kuna kirikul seda võimu ei ole, siis ka kirik tundub olevat üks niisugune võibolla ripats pigem ühiskonna küljes kui midagi eriti kasulik.
Kas kirikul peab olema oma seisukoht ja kas ta peaks selle välja ütlema?
Igal kristlasel peab olema oma seisukoht ja seda tuleb ka välja öelda seal, kus vaja. Ja miks mitte siis ka tervel kirikul, kui see muidugi on olemas. Aga võib ka olla asju, kus see pole olemas, kus ka kristlased mõtlevad ühed ühtviisi, teised teistviisi. Kristlus ei ole mitte kindlasti kohe niisugune asi, kus ei ole seisukohti või kus üteldakse, et olgu iga ühel oma tõde või nii kuidas kellelegi tundub, nii las siis tema elab ja on. Jumalal on väga selgelt omad seisukohad ja tema oma seisukohti muide ei kohanda inimeste seisukohtadega just sel põhjusel, et need inimeste seisukohad lõpude lõpuks ei kanna kuhugi.
Kui me vaatame nüüd Jeesust ja tema elu, siis võiks öelda, et Jeesusel oli alati oma seisukoht ja ta tihti ei ühtinud paljude inimeste seisukohtadega.
Ja nii nagu siin seda juba räägitud sai, ega Jumala seisukohad tõepoolest ei ühti inimeste seisukohtadega. Ja kui nüüd Jumal ja inimene tahavad saada kokkuleppele, siis ainuke võimalus on see, et inimene tunnistab seda, kes on Jumal. Ja kummardab tema ette ja ütleb nii nagu Jeesus õpetas meie isa palves, sinu tahtmine sündigu. Ja mitte ainult õpetas, vaid teostas sellega enda elus. Enne seda, kui ta läks ristile, mille kohta küll keegi ei saa kahtlustada, et see oleks talle midagi meeldivat või oodatavat olnud. Ta tuli välja küll oma sooviga, aga samas kohe järgmise lausega ta lisas peale, siiski sündigu mitte minu, vaid sinu tahtmine. Nii et Jeesus on siin meile ka tõeline eeskuju, ja kuna ta nõnda on jäänud oma isale ustavaks, piibel ütleb, selle pärast on talle antud ka kõrgem nimi kui üldse mingil muul loodul kuskil kosmoses. Nimi üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas. Selle ta on saavutanud just nimelt kuulekusega ja lisame peale ka enda ära salgamisega. Ma tulen nüüd tagasi nende kirjakohtade juurde, mida ma täna olen juba lugenud, ka eelmises saates lugenud, ja natuke käiks neid läbi, vaatleme, mida siin on öeldud Jeesuse Kristuse kohta. Kolossuse 1:15 öeldakse Jeesuse Kristuse kohta, tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu. See salm ütleb seda sama, mida Jeesus ise ütleb Johannese 14:9, mida oleme juba lugenud, kus Jeesus ütleb Filippusele, kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa siis ütled, näita meile isa? Nähtamatu Jumala kuju. Siin on öeldud ka see, et Jumal ise on nähtamatu ja tõepoolest, kui keegi ütleb näita meile Jumalat, siis Jumalat on põhimõtteliselt võimatu näidata. Kui ma kasutaks füüsikute keelt, siis ma ütleks lihtsalt nõnda, et tema ei ilmu selles spektris, mida meie silmad on võimelised nägema. Ta ilmub mujal. Ta ilmub vaimus ja vaimu tasandil. Kui keegi tahab Jumalat näha, siis ta peab õppima seda reaalsust tundma ja seal on täiesti võimalik Jumalaga kohtuda. Ei ole mingi probleem. Aga kui me nõuame, et ta ilmuks meie silmadele nähtaval kujul, no siis see on umbes samasugune nõue, nagu me tahaksime öelda, et raadiolained oleksid meile nähtavad meie silmale. See on lihtsalt võimatu. Nad on põhimõtteliselt sama asi küll, aga nad on lihtsalt meie silmade vastuvõtu võime ulatusest väljas.
Või siis aatomid või molekulid või neutronid, et me peaksime neid ka nägema.
No mis on liiga väikesed lihtsalt, jällegi selleks, et meie silm ulatuks neid nägema, kuigi muidu nad võiksid küll olla nähtavad. Näiteks Jumala silmale kaatlemata on nad nähtavad. Nähtamatu Jumala kuju, see tähendab Jumalat meie selles valgusespektri osas, mida meie silm seletab, me ei saa näha, põhimõtteliselt ei saa. Kuigi on küll olukordi, kus Jumal noh, võib ennast täiesti ilmutada ka selles osas. Ja on inimesi küll tegelikult, kes on teda nii või teisiti näinud, või siis kes on näinud noh, nähtusi, ilmutusi, näiteks, mida teatud hetkedel Jumal võib anda näha, neid näiteid on maailmas väga palju.
Kas võiks ka rääkida siin mingist võnkesagedusest või tasandist?
No jah, ainult, et see läheb ikkagi niisugusele tasemele, kus me ei ole võimelised asja täpselt seletama, kuna meil puuduvad selle kohta isegi teaduslikud andmed. Ainult kogemuste tasandil me saame sellest rääkida. Nii et, kuidas nende võngetega on, noh, ma ei hakka seda täpsustama, ma võin eksida kõvasti. Igal juhul on asi niivisi, et on inimesi küll ja küll, kes on näinud neid asju, mis tavaliselt ei ole nähtavad. Selle jätame meelde. Aga kui nüüd tahame näha Jumalat, siis üteldakse meile väga selgelt, vaadake Jeesust Kristust. Ja ärge arvake umbes niivisi, et noh, Jumal on siiski veel midagi muud, vaid Jeesus ütles, kes mind on näinud, see on näinud isa. Sel tasemel, kui inimene seda üldse näha suudab ja mõista. Veel on siin öeldud Jeesuse kohta, ta on kogu loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik. Muide mitte esmaloodu, nagu ka mõned õpetavad meile, vaid esmasündinu. Jumalast sündinud, mitte loodud, nagu ma ütlesin, usutunnistus seda rõhutab, kriipsutab alla. Sest tema läbi on loodud kõik. See tähendab seda, et ta on vahetu osale ja terve maailma loomistöös. Ta oli juba seal, kus Piibel alguses ütleb, algul lõi Jumal taevad ja maa.
Ja loomisprotsessi juures on olnud nii Jumal, tema poeg kui ka püha vaim.
Ja, sest püha vaim seal samas hingas või hõljus vetekohal või haudus, kuidas keegi tõlgib. Tema läbi, Jeesuse Kristuse läbi, on loodud ja mitte ainult osa asju, vaid siin ütleb apostel, loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, nii et ka nähtamatud asjad on olemas meie jaoks nähtamatud. Olgu need siis troonid või ülemused, valitsused või meelevallad, olgu nad maised või olgu nad taevased, siin on mõeldud ka taevasi hierarhiaid, mida meie tavaliselt jälle üldsegi ei näe ega ei oska neid täpsemalt kirjeldada. Kõik need on loodud tema läbi ja ka tema poole või ehk ütleksime tema jaoks. Ja tema ise nüüd ei ole mitte üks nendest, vaid salm 17 ütleb, tema ise on enne kõike. Järgmine, mis siit tuleb välja, on see, et ta ei ole mitte ainult looja, vaid ta on ka üleval pidaja. Kõik püsib koos temas. Kõik see, mis üldse on olemas, püsib ka tema sees koos. Jumal on tõepoolest sellest kõigest suurem ja üle. See tähendab, meie oleme ka temas, nagu Apostel Paulus ütles kord Areopaagil.
Ma küsin ühe küsimuse, mille esitas mulle üks raadiokuulaja. Kui me oleme Vana Testamenti, siis seal üldreeglina ei räägita Jeesusest. Aga kas Jeesus oli siis olemas?
Tegelikult räägitakse küll Vanas Testamentis Jeesusest Kristusest ja päris palju räägitakse.
Aga mitte otse.
Aga mitte otse. Kui me tahame ütelda, kuidas Vana Testament Jeesusest Kristusest räägib, ma mõtlesin ka sellest ühes saates lähemalt rääkida, aga tulin nüüd praegu juba esile. Siis ma ütleks nõnda, et me kõik oleme ehk elus näinud peitepilte. Mis on tehtudki meelega selle jaoks, et nad kujutavad näiliselt midagi muud, aga siis on sinna midagi ära peidetud. Näiteks viimases ajakirjas Valgus oli kuskilgi kirjutis, et selles ajakirjas on kuskil ehteid täis jõulupuu. Kes leiab üles, mis lehekülg, kus kohas kirjutage. Ja ma esimese pilguga vaatasin üle ja mina küll ei näinud. Noh, ma ei jäänud väga sügavalt otsima, aga ta on seal sees. Ja kes on siis terava silmaga, see leiab üles. Ja vaat just niisugusel kujul kirjutab Vana Testament Jeesusest Kristusest ja kirjutab päris palju. Näiliselt on jutt näiteks nendest kuningatest, kes tolle ajal ametisse seati. Aga kui sa oled tähelepanelikum, siis sa leiad, seal on jooned, mis ei sobi ühele maisele kuningale. Nad on palju suuremad. Näiliselt on jutt mingist prohvetist. Prohvet räägib just kui ise endast. Uues testamendis ühel juhul üks lugeja küsib, kellest prohvet räägib, kas ise endast või kellestki teisest. Selgub, et esmapilgul räägiks nagu ise endast, aga jooned ja iseloom, mis sealt välja tulevad, räägivad hoopiski messiast. Sa pead selle peite pildi üles leidma ja kui sa seda ajad ainult ratsionaalset järgepidi, siis sa leiad, et ei, need asjad ei räägi messiast, need ei räägi jumalapojast, nad räägivad inimestest, nad räägivad selle aegsetest oludest. See on teoloogias üks väga oluline joon, mida mina ka olen õppinud. Ma tean küll, et need asjad niimoodi käivad. Ja siis tõepoolest, noh, ei saagi tõestada. Näed, ongi niivisi. Ja näed, tollal oli niisugune kuningas ja see oli tema probleem, millest seal on jutt. Aga tegelikult on ennast Jumal ka sinna ära peitnud. Jeesus Kristus on ka seal nähtav, kui sa oskad äkki sügavamale vaadata. Ja kui sa oskad selle inimliku pildi alt tema avastada ja välja tuua. Ja see on tegelikult ju täpselt sama põhimõte, mida kasutab Jeesus ise Uues Testamentis. Ta ei räägi taevariigi asjadest otse, vaid ta räägib näiteks tähendamissõnadega. See tähendab, ta kasutab maiseid pilte, näiteks kas või külvamisest. Ja jälle võib ütelda ka nõnda, et ei noh, ta õpetab lihtsalt korralikult külvama. Aga tegelikult räägib ta hoopis mingist muust külvamisest. Nii et see on üks üldine põhimõte, mida Jumal üldse kasutab. Ja sel kojul on tegelikult Vanas Testamentis Jeesusest väga palju juttu. Nüüd veel öeldakse Jeesuse Kristuse kohta siin kirjas koloslastele, kõik püsib koos temas, mis siis üldse on olemas. Kõik, mis üldse on loodud, on tema läbi loodud. Kõik, mis praegu on olemas, püsib koos temas. Ja edasi tullakse koguduse juurde. Tema on oma ihu, see tähendab koguduse pea. Risti kogudust võrreldakse Jeesuse Kristuse ihuga, mida tema juhib nii nagu inimese pea juhib kogu inimese ihu tegevust. Ja siin me tuleme jälle ringiga selle sama sõltumatuse teema juurde tagasi. Kui inimese süda näiteks ütleks, et mina töötan ainult siis, kui ma parejasti viitsin, no siis inimene oleks lihtsalt surnud teatud hetkel, kui süda ei viitsi enam töötada. Ja kõigi muude asjadega on täpselt samasugune lugu. Nii et koguduse suhtes tahab Jeesus olla pea, kes juhib tervet selle tegevust. Vähe sellest. Edasi on öeldud, tema on algus, esmasündinu suurnuist, et ta kõiges saaks esimeseks. Nüüd me tulime juba surnute probleemi juurde ja muide siin surnute probleemi juures ma pööran jälle tagasi Johannese evangeeliumi 5. peatüki, kus me vahepeal juba olime. See, kus Jeesus ütles, et ta ei saa mitte midagi teha sõltumatult ega iseseisvalt, vaid ainult täpselt seda, mida näeb tegevat oma isa. Siin paar salmi edasi, 21, on öeldud, sest nõnda nagu isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka poeg elavaks, keda ta tahab. Ja siin edasi salmis 26 ütleb Jeesus, otse kui isal on elu ise endas, nõnda on ta andnud ka pojale, et elu on temas endas. Ja ta on annud temale meelevalla ka kohut pidada sellepärast, et ta on inimese poeg. Nii et me jõudsime surma ja surma võitmise küsimuse juurde. Ja see surma võitja on jällegi meie issand Jeesus Kristus. Ta võitis ta sel kombel, et ta läks sellest läbi. Kui ta oleks kehtestanud oma võimu nii, nagu ootaks inimesed, nagu ootasid tollal juudid, siis ta oleks pidanud lihtsalt surma külvama. Tapma näiteks kõik okupandid, kõik need roomlased, kes seal võimutsesid. Surma oleks maa peal veel rohkem olnud. Ja see oleks olnud inimeste meelest võit. Võit teatud vaenlaste üle. Jumal oma tarkuses läks palju sügavamale. Ta võitis surma kui sellise üldse. Ja kui me seda hakkame pisut taipama, siis me hakkame ehk mõistma ka, et Jumal on tõepoolest suurem kui meie ja tema mõtted ja kavatsused ja teod on suuremad kui meie omad. Nüüd kõik muu loodu, mis on üldse olemas, mida meie kujutleme, need on saanud elu Jumalalt. Tuleme loomisloo juurde. Jumal puhus nende siis ninasse elavat õhku, kui jutt on inimestest, või lihtsalt ütles maa toogu esile, vesi toogu esile, elavad olendid liikide järele. Need on kõik oma elu saanud Jumalalt. Jeesuse Kristusega on teisiti. Temas on elu ise endas ja ta on saanud selle oma isalt. See on jumalik atribuut või jumalik omadus. Ja nii ka siin kirjas kolosslastele esmasündinu surnuist ja seda selleks, et ta kõiges saaks esimeseks. Ja veel salm 19 ütleb, Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel temas elada ja lepitada tema läbi enesega kõik, nii hästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema risti vere läbi. Me jõudsime jälle lepituseni, selleni, mis on Jeesuses Kristuses kõige olulisem, see lepitus. Ja nüüd siin on ka eespool öeldud, Salm 14, mida ma enne ei lugenud, temas on meil lunastus, pattude andeks andmine. Tema läbi on meid Jumal kiskunud välja pimeduse meelevallast meid, kes me oleme kristlased, tema lapsed, ja asetanud oma armsa poja kuningriiki. Kasutaksin veel niisugust väljendit, kui Jumal tahtis maailma päästa või aidata, siis ta vaatas üle piltlikult öeldes kõik need võimalused, mis tal on, või kujutleksime töötuba ja neid vahendeid, mis seal riiulil võiksid olla. See ei sobi nüüd päris hästi siia, aga ta selgitab seda mõtet. Ja siis ta leidis, siin on üks vahend, mis aitab igaks juhtumiks. See on minu oma poeg, Jeesus Kristus. Tema mina saadan ja tema läbi teen mina kõik.
Kuulsite 28. saadet Algtõed ja stuudios olid Rannamõisa kogudusõpetaja Aare Kimmel ja Tamara Tammekend. Kõike head teile ja
Jumala õnnistagu kõiki!